Δηλαδή, τι να πω τώρα, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και επίσης είχαμε πάει τη βόλτα μας στη Γερμανία, συναντήσαμε την πρόεδρο της Παγκρατίας Ομοσπονδίας Ευρώπης, την κυρία Σαβιολάκη, και μιλήσαμε για την αλλαγή στην καγκελάρια. Η ίδια είναι στο S5 και στέλεχος, εννοείται, ένας δραστήριος άνθρωπος η γιατρίνα μας από τα Χανιά, και βεβαίως για την ανάληψη του κυρίου Σόλτς, αλλά και την ανάληψη των καθηκόντων πλέον από τον κύριο Ανδρουλάκη στο κίνημα αλλαγής. Κύριε Μαμουλάκη, είστε εδώ, έτσι, γεια σας.
Καλημέρα,
έτσι. Ευχαριστώ, δώστε μας έτσι μια νότα αισιοδοξίας για να πάμε λίγο παραπέρα. Άλλωστε και η μέρα είναι πανέμορφη πάνω από την Κρήτη σήμερα. Τουλάχιστον να αισθανθούμε καλά και να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα τη ζωή μας. Πολλές αλλαγές, έτσι, η Ευρώπη αλλάζει, είδαμε την αλλαγή αυτή. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς είδατε αυτό που συνέβη στο κίνημα αλλαγής?
Ναι, και αχ, κύριε Παπαδάκη, ήταν μια δημοκρατική διαδικασία σε ένα κόμμα το οποίο πράγματι έχει υποστεί μεγάλες πιέσεις όλη αυτή τη δεκαετία που παρήλθε, μετά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια και την κατεδάφιση του πολιτικού συστήματος εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία η οποία διέπεται και από μια συμμετοχή είναι θετική για το πολιτικό μας σύστημα.
Σαφώς.
Το ζήτημα όμως, και το κομβικό, το θεμελιώδες θα έλεγα, είναι το η επόμενη μέρα και στο κίνημα αλλαγής, υπό την έννοια ότι οφείλει και η νέα ηγεσία και το ίδιο το κόμμα εν γέννη να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα, που είναι και μόνο αν πιστεύει πραγματικά ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος. Καθαρές κουβέντες. Αυτό απαιτείται αυτή τη στιγμή και από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Και δει, επειδή με ρωτήσατε για το κίνημα Αλλαγής, που είχε την τιμή τις μέρες που παρήλθαν λόγω της διαδικασίας της νέου Προέδρου. Ο Φιντάχη όμως.
Αν μπορείτε, μείνετε κάπου σταθερός, γιατί κάπου σας χάνω γι' αυτό.
Ναι. Λέω ότι δίπλα στην ενίσχυση.
Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να μιλάτε στο ακουστικό, κύριε Μαμουλάκη. Ναι, δεν σας ακούω.
Ακούγομαι καλύτερα τώρα, κύριε Μαμουλάκη?
Ναι.
Αυτή την προσπάθεια και κινείται σε και ενισχύει τη δημοκρατία, νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό κρατάμε και από αυτή τη διαδικασία στο κοινά.
Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς είναι ότι περιμένετε καθαρές κουβέντες πλέον από τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής, ε?
Έτσι, ακριβώς. Και να απαντήσει ουσιαστικά στο ένα και μόνο στο κομβικό ερώτημα. Διότι αυτό είναι πλέον που για μας έχει μεγάλη σημασία. Θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι λύση του προβλήματος ή είναι, μάλλον είναι μέρος της λύσης, είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό είναι πολύ, πολύ κομβικό. Γιατί πάνω σε αυτό θα μπορεί να εδραστεί οποιαδήποτε, αν θέλετε, συνεργασία σε μια λογική ότι η χώρα πρέπει να αναπνεύσει και πρέπει να πάει παρακάτω με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Ναι, είναι εννοείται πολύ σοβαρό το ερώτημα. Την στιγμή που βεβαίως βλέπουμε και τις παρεμβάσεις σας, τόσο για την απογραφή για το Δήμο Μηνώα, όσο για το ΒΟΚ, όσο και το θέμα των επιχειρήσεων, που το θεωρώ πολύ πολύ σοβαρό, διότι πλέον ο κόσμος έχει φτάσει σε όρια τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει. Αν δείτε, κύριε Μαμουλάκη, και τις ανατιμήσεις των προϊόντων που φαντάζομαι τις παρακολουθείτε, είναι σε δυσαιώρητα και τρομακτικά επίπεδα πλέον, ακόμα και τα είδη πρώτης ανάγκης.
Πραγματικά, και νομίζω επιτρέψουμε ένα σχόλιο για τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, οι οποίες ήταν λίγο προκλητικές. Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν παρακολουθεί τα τεκτενόμενα με τις ανατιμήσεις που πραγματικά διαπερνούν το σύνολο των προϊόντων και ειδικά των βασικών προϊόντων, είτε ουσιαστικά ψεύδεται. Και νομίζω πήρε την απάντησή του εχθές από το Τμήμα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, που με στοιχεία τεκμηριωμένα απέδειξε ότι η κατάσταση που επικρατεί στον πληθωρισμό στη χώρα είναι εκτός ελέγχου, και καλούμε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να πάρει δραστικά μέτρα, όπως άλλες χώρες στην Ευρώπη, και ειδικά η Ισπανία, η Πορτογαλία, που παρενέβησαν εις τρόπον ώστε να μειώσουν αυτό το ράλι ανατιμήσεων, με παρεμβάσεις οι οποίες είχαν και πολύ καλό αποτέλεσμα. Καταλυτικές παρεμβάσεις, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση, μείωση του φόρου προστιμένης αξίας σε βασικά προϊόντα, τα οποία μειώνοντας το ΦΠΑ, κατευνάζεις τον ντόμινο αυτό ανατιμήσεων, και άλλες παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Και έχουμε να πούμε και δύο κουβέντες για το ζήτημα που συζητούσα και προηγουμένως με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι και στην Σαββατιάτικη συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελπίδα εκεί στο Δήμο Μινώα, ήταν χιλιάδες τα ερωτήματα, και επειδή απευθύνομαι σε ένα μηχανικό που ξέρει πολύ καλά τα πιεσισμός, είναι η ειδικότητά σας μάλιστα αυτή, ήθελα να μου πείτε τι βλέπετε να γίνεται, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του, κύριε Μαμουλάκη.
Δεν σας κρύβω και εγώ, κύριε Παπαδάκη, τη δυσαρέσκειά μου για αυτή την ειδοπική αμπελτηρία της κυβέρνησης, για αυτή την εύλογη καθυστέρηση που έχει παρουσιάσει στο να ανταποκριθεί στο πλήθος αυτών των ζητημάτων που έχουν προκύψει μετά τον καταστροφικό σεισμό, τους καταστροφικούς σεισμούς από το καλοκαίρι μέχρι και τις αρχές του Φεβρουαρίου. Φτάνουμε Χριστούγεννα. Αλλά είμαστε στο μετέχνιο του έτους και ακόμα οι παρεμβάσεις της πολιτείας είναι ελάχιστες. Και μάλιστα οι παρεμβάσεις είναι τριών κατηγοριών. Είναι οι άμεσες, οι βραχυπρόθεσμες, είναι που εκεί πονάει ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό, σαφέστατα εκεί είναι μεσοπρόθεσμες, και το πιο κομβικό και πολιτικό, αν θέλετε, οι μακροπρόθεσμες που έχουν να κάνουν και με τον πολιτικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουν να ακολουθήσει η περιοχή τα επόμενα χρόνια. Σε κανέναν από αυτούς τους τομείς που σας αναφέρω δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση από την πλευρά κυβέρνησης. Και περνούν εβδομάδες, περνούν οι μήνες. Έτσι λοιπόν εμείς οφείλουμε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Σαφέστατα η προσπάθεια του Σωματείου Ελπίδα είναι μια ελπίδα.
Βέβαια.
Μέσα σε αυτή την καταχνιά που έχει δημιουργήσει η κολυσιεργία της κυβέρνησης. Ελπίζω για άλλη μια φορά θα πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει σοβαρότερη ανταπόκριση σε όλα αυτά τα ερωτήματα που αναδύονται μέρα με τη μέρα.
Και ένα σοβαρό θέμα επίσης που βάλατε για τη συγκεκριμένη περιοχή, και το έχω κρατήσει έτσι για να μας κάνετε μια αναφορά, είναι ακριβώς το θέμα της απογραφής των κατοίκων στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε οποιαδήποτε πληγήσα περιοχή υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού. Θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο μέλλον ο Δήμος, έτσι δεν είναι?
Το ζήτημα της απογραφής που μας απασχολεί μία φορά κάθε δεκαετία, κύριε Παπαδάκη, είναι κομβική σημασίας για πολλούς λόγους. Πρώτον, σε αυτό να πούμε και εμβόλυμα, ότι είναι πολύ σημαντικό το ενδεχόμενο, μάλιστα το Ηράκλειο και ο Δήμος Ηρακλείου, η πόλη του Ηρακλείου, να καταστεί τρίτη πόλη στη χώρα μέσω της νέας αυτής απογραφής, που δεν έχει μόνο, αν θέλετε, συμβολικό ή επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά έχει και ουσιαστικό. Και το λέω αυτό διότι καταλαμβάνοντας θέσεις υψηλές ως Δήμος, βάσει του πληθυσμιακού στοιχείου, απολαμβάνεις και μεγαλύτερες ΚΑΠ, μεγαλύτερους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους από την πολιτεία. Έτσι είναι δομημένο το σύστημα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο και για τον Δήμο Μινώα και για τους άλλους σεισμογείς.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια απογραφή που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι απλούστατα τους τελευταίους μήνες πάρα πολλοί κόσμος, οικογένειες, παιδιά, έχουν μετακινηθεί από την περιοχή και μένουν ενδεχομένως προσωρινά στο Ηράκλειο. Αυτή είναι μια επίπλαστη εικόνα. Η πραγματικότητα πρέπει να αποτοπιθεί ως έχει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ή του Δημότες Μινώα ή Δημότες άλλων Δήμων περιμετρικά του Αρκαλοχωρίου. Αυτό πρέπει να αποτοπιθεί σωστά, ώστε να μην είναι άλλη μια αιτία συρρήκνωσης του Δήμου τα επόμενα χρόνια το χαμηλό πληθυσμιακό στοιχείο που θα απογραφεί τώρα λόγω της μετακίνησης μετά τον σεισμό των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι προσπαθούμε να φυστήσουμε προς την προσοχή της πολιτείας ώστε να κινηθεί σωστά και να γίνει μια αντικειμενική απογραφή.
Ναι, βέβαια. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, με την ευκαιρία βέβαια που σήμερα ο μήνας έχει 13 και, αν δεν κάνω λάθος, έληξε και η παράταση, έτσι, που δόθηκε.
Σωστά.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα γενικότερα να γίνεται, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα νέο κύμα πανδημίας, από την άλλη έχουμε όλα αυτά που εξελίσσονται με τον ΒΟΑΚ τώρα, Δεν ξέρω και δεν θέλω να πιστεύω ότι θα μείνουν πάλι στα πανηγύρια που είχαμε δει και παλαιότερα, και ακόμα και όταν ήσασταν κι εσείς κυβέρνηση, πολύ φωτογραφία, πολύ παντού τα ίδια δηλαδή. Θα δούμε επιτέλους να ξεκολλάει το έργο, κύριε Μαμουλάκη?
Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζήτημα για τη χώρα και θα απασχολήσει, αν θέλετε, το πολιτικό σκηνικό τις επόμενες μέρες, είναι η κορυφαία διαδικασία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που δεν είναι άλλη από την συζήτηση για τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2022, που εκεί θα φανούν και οι πολιτικές διαθέσεις της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για το επόμενο διάστημα. Τώρα, όσον αφορά το κορυφαίο, το εμβληματικό αναπτυξιακό έργο του ΒΟΑΚ, που ορίζει τον παρόν να θυμίσω ότι επιτέλους το 2018 βγήκε στον αέρα ο περίφημος διαγωνισμός που ακολουθείται από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς. Υπάρχει μια βραβύτητα. Δεν σας κρύβω ότι η δηλώση του κ. Καραγιάννη, κατά την ταπεινή μου άποψη, απέχουν παρασάγκες από την πραγματικότητα, και το λέω αυτό γιατί. Διότι απλούστατα είναι αδύνατον, όπως τουλάχιστον εκτιμώ εγώ με την εμπειρία που έχω, να έχουμε εγκατάσταση αναδόχου στον ΒΟΑΚ το 2022, όπως ο ίδιος ανέφερε σε μια δήλωσή του προσφάτως από το νησί, σχετώνω στο νησί. Είναι αδύνατον αυτό, και απορώ πως ένας άνθρωπος, θα μου πείτε νομικός είναι, δεν γνωρίζει, δεν το συμβουλεύουν. Μπαίνουμε στο 2022, δεν έχει βγάλει καν το διαγωνισμό του τμήματος Νεάπολη Αγίου Νικόλαου στον αέρα, και διατυμπανίζω ότι θα έχει ανάδοχο εντός του έτους, χωρίς να έχει βγει η πρόσκληση του διαγωνισμού, η διακήρυξη, τα τέσχη δημοκράτησης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος των αναδόχων. Είναι αδιανόητο να υπάρχει αυτή η δήλωση. Προφανώς ο κ.